Озеро Бурже – це велика чаша в горах. Чаша із зазубленими вінцями, в якій на висоті 700-800 футів над рівнем Середземного моря виблискує крапля води такої синьої, якої нема більш ніде в світі. З висоти котячого зуба озеро, ніби впущений кимось, бірюзовий камінець. Ця пригарна крапля води має 9 миль в околі і у деяких місцях досягає близько 500 футів глибини. Опинитись у човні серед водної гладіні, під ясним небом, і чути тільки рипіння весел, бачачи вдалині самі лиш гори, повиті хмарами, милуватися блискучими снігами французької Мор'єни, пливти то повз гранітні скелі, вдягнені в оксамит папороті, або невисоких чагарів, то повз веселі пагорби бачити з одного боку розкішну природу, з другого – пустелю, немов бідняк прийшов на бенкет до багатія. Стільки гармонії і стільки суперечностей у цьому видовищі, де все велике і усе мале. В горах свої особливі умови, оптики і перспективи. Стофутова сосна здається тростинкою, широкі долини вузькими, як стежки. Це озеро – єдине місце, де серце може відкритися серцю. Тут мислиш, тут любиш. Ніде більше ви не натрапите на таку дивну згоду між водою і небом, горами і землею. Тут ви знайдете цілющий бальзам від будь-яких життєвих знегод. Це місце збереже таємницю страждання, полегшить їх, приглушить, надасть коханню якоїсь особливої значливості, зосередженості, від чого пристрасть буде глибша і чистіша, поцілунок стане більш цнотливим. Та насамперед це озеро спогадів. Воно сприяє їм, забарвлюючи їх у колір своїх хвиль, а його хвилі – дзеркало, де відбувається все. Тільки серед цієї прекрасної природи Рафаель не відчував свого тягаря. Тільки тут він міг бути безтурботним, мрійливим, вільним від бажань. Після лікаревого візиту він подався на прогулянку і наказав човняреві причалити біля виступу пустельного мальовничого пагорба, на другому схилі якого лежить село Сент-Інносан. З цього високого мису погляд охоплює і гори Бюже, біля підніжжя яких тече Рона, і дно озера. Але Рафаель особливо любив дивитися звідси на протилежний берег, на меланхолійне аббатство Откомб, цю усипальницю сардінських королів, що спочивають біля скелястих урвищ, ніби прочани, що скінчили свої мандри. Раптом рівне, розмірене рипіння весел, одноманітне, як співченців, порушило тишу природи. Здивований тим, що хтось іще вибрався на прогулянку в цю частину озера, звичайно, безлюдно, Рафаель, не виходячи з задуми, кинув погляд на людей, що сиділи в човні, і побачив на кормі літню даму, що так різко говорила з ним напередодні. Коли човен порівнявся із Рафаелем, йому вклонилася тільки компаньйонка цієї дами, бідна дівчина з доброї родини, яку він бачив, здавалося, вперше. Човен зник за мисом, і за кілька хвилин Рафаель уже забув про дам, як раптом почув коло себе шелест сукні і шурхіт легкої ходи. Озирнувшись, він побачив компаньйонку. По її збентеженому обличчю він здогадався, що їй треба щось йому сказати, і підійшов до неї. Жінка років 36, висока, худорлява, суха й холодна, вона, як усі старі панни, бентежилась від того, що вираз її очей був невідповідний її ході, нерішучий, незграбній, позбавленій гнучкості. Пристаркувата і водночас молода, вона трималася з гідністю, тим показуючи, що вона дуже високої думки про свої чудові якості. А рухи в неї були по-черницькому обережні, як у багатьох жінок, що перенесли на саму себе всю нерозтрачену ніжність жіночого серця. «Ваше життя в небезпеці», – «Не ходіть більше до курзалу», – сказала вона Рафаелові і зразу ж відступила назад, ніби вона вже заплямувала свою честь. «Добродійко, прошу вас, висловтесь ясніше, коли ви вже такі ласкаві, що прийшли сюди», – усміхнувшись, відказав Валентин.
«Ох, без важливої причини я ні за що б не наважилась накликати на себе невдоволення графині, адже як вона колись дізнається, що я вас попередила?»
«А хто може їй розповісти?» – вигукнув Рафаель.
«Ваша правда», – відповіла стара панна, кліпаючи очима, наче сова на сонці. «Але подумайте про себе», – додала вона. «Одні юнаки, що хочуть вижити вас звідси, обіцяли викликати вас на дуель і примусити битися з ними».